365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sot me 365 ditë do të flasim për kolombianin që rigjeti rrugën e Zotit pasi kishte vepruar në mënyrë të palejushme për një meshtar. Jam i pafalshëm, mendon me vete kolombani, ndërsa ecin pacak kodër në kodër. Për të peisazhi i Irlandës, ishulli ku u lind është më i bukur në botë, por sot i zemruar siç është me vetveten, nuk mund ta shijoj as shëtitjen. E çka bër që është tërbuar kaq keqës? Bashkohasit e ti do të thoshin, s'ka bër ndonjë gjë të jashtëzakonshme veçse një betejë të madhe.
I kushriri, mbreti i pabes Djarmedi, e dënoi me vdekje për vjedhjen e disa dokumenteve të çmuara, po kolombani nuk i ra në dorë. Spriti ta kapnin e ta vrisnin, po iku nga burgu, mblodhi një ushtri të madhe e i shpalli luftë Djarmedit. Shumë gjak i krishterë u derdh në këtë betejë nga e cila kolombani doli fitimtar. Jemi në vitin 563, epokë në të cilën fjala e parë i takon dhunës.
Fiset e ndryshme ndeshin vazhdimisht njëri me tjetrin. Prandaj njerëzit mendojnë se kolombani nuk ka bërë ndonjë gjë të pazakontë. Nëse kjo punë nuk do të kishte një kleqk të madhe madje, ajo është meshtar. E natyrisht as që mund të mendohet që njeriu i kishës të sillet në këtë mënyrë. Kolombani e pranon i pari se ka gabuar. E pabesueshme që njeriu i pjekur 22 vjeçar pas 20 vjet meshtarie bëj një hata të tillë, thot me veten ndërsa ende si i shituar kodrinave. E të mendosh se ka themeluar 17 kuvende e se beson me gjithë zemër në Zotin.
Pa kohë më vonë, kolombanit i vjen lajmi shkishërimit. E shkishërimi është dënimi më i rëndë që u jep kisha të krishterëve, të cilët veprojnë në kundërshtim të plot me parimet e fesë të tyre. Ta shkishërosh një njeri do të thotë ta përjashtosh nga radhët e kishës. Është tragjedi për cilin do, aq më tepër për një meshtar.
Megjithatë, kisha i krijon kolombanit mundësinë ta shpërbleket në katë kaq të rëndë. Shkishërimi do të anulohet nëse ai do t'ja kushtojë, siç ka premtuar nga jeta veprimtarisë, përkthimin e paganëve në fenë e Krishtit. Nëse do t'i shtosh radhët e kishës një numër paganësh të barabartë me atë të krishterëve që u vranë për fajin tënd, mund të kthehesh përsëri mes nesh. Ky është vendimi përfundimtar.
Kolombani nuk pret t'ja thonë dy herë. Niset me anijen më të parë për në Kalqedoni, fare pranë Irlandës. Sot Kalqedonia quhet Skoci. Është zona që shtrihet në veri të Britanisë. Në kohën e kolombanit, Irlanda ishte krejtësisht e krishterë, falve primtarisë ungjëllëzuese të Shën Patrikut, ndërsa në Skoci, askush nuk ishte shkelur deri në atë kohë për të quar fjallën e Krishtit.
E tani, kolombanit përpiqet me të gjitha forcat të përhap krishterimin e jo të dëmtoj, që nga ky qast e deri në fund të jetës e ti, kthen në fen e krishterë një numër shumë të madhë skocezësh, e jamë në fund kisha e falë. Madje, pas vdekjes, e shpall edhe shejt.
Kjo tregon qartë se gabimi mund të ndreqet. I krishteri ka gjithnjë mundësi të bëj kthesë, të pendohet, të përmirësohet, madje edhe të shenjtrohet. Asnjë gabim, sado i rëndë që të jetë, nuk mund ta dënoj për jetë. Rruga drejt qiellit është e hapur. Nëse e ke humbur e dëshiron ta rigjesh, mjafton të ecësh me kolombanin pas Krishtit.